Atuye kuchiko hanyo cha 10. Kubara mubuku ya Esther, chapter 1, kuya kusika ku chapter 2, chandano cha 18. Kwa gari mwami utegwa exercise, walo wakari hubide anguzu zinji. Bumwe buzuba wakaya kuti abambe pobwe pati jaba sirutwe bakwe. Kupobwe njironya eri, ibantu bonse bakakorwa. Nkabela walo exercise, wakaambira muga intu wakwe vasiti, kuti avole akutonde ziabantu bonse mburi mbwari mubotu. Nkabela walo muga intu wakwe wakakaka. Echi chakapa mwami kukalala. Mwami wakabuzi ya basi kumulaerira chati chite. Kumuka intu wakwe. Balo baka mulaerira kuti apange mulao. Iwa kuti tachika viri mbimuka mwami. Wakatuma mulazio kumasi onse ngari kulela. Balo bari kwele degu jana moye mubotu akumuleta kuchila ochakwe. Moye mu Israeli utegwa Esther wakari saridwe kuhunka kuchila ocha mwami. Baziari wa Esther bagari huide. Mpao muziala nyina utegwa Mordekai wakari kumurela. Mordekai wakamwambira Esther kuti atakambiri muntu naba omwe kuti wakari mu Israeli. Nkambo bonse bari kubazondede. Bumwe buzuba Esther wakaletwa kunembori ya mwami. Nkabela mwami wakakomana nkambo ka Esther. Wakamupanga kuba muka intu wakwe.